ในที่สุดเมื่อได้สืบสวนแล้วได้ความจริงว่ายายแก่คนนั้นเป็นคนที่มาอาศัยอยู่กับพระที่วัดใหม่แกไม่ใช่ศิษย์ของเราและตัวเราเองจะไปไหนก็ไม่เคยปรากฏว่ามีศิษย์หญิงติดตามเรื่องจึงได้สงบเงียบไปต่อมาถึงพรรษาที่สองได้เกิดมีเรื่องขึ้นอีกได้มีฆราวาสบางคนนำเรื่องราวของเรามากราบเรียนถวายสมเด็จพระสังฆราชวัดปวรนิเวศโดยกล่าวหาว่าเราเป็นพระหลอกลวงสมเด็จพระสังฆราชจึงได้มีหนังสือสั่งให้พระครูคุรุนาถวัดจันทนารามเจ้าคณะไปสืบถามเราจึงได้คัดลอกหลักฐานใบสุทธิส่งไปถวายโดยด่วนท่านได้รับสั่งว่ารอให้ออกพรรษาเสียก่อนจะไปดูด้วยตนเองเมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็ได้ออกเดินทางไปจังหวัดจันทบุรีพอเราได้ทราบข่าวว่าเรือเมียที่ท่านโดยสารมาถึงท่าแฉลบจึงได้ชักชวนญาติโยมไปทำการต้อนรับท่านได้ไปพักอยู่ที่วัดจันทนารามหนึ่งคืนรุ่งเช้าเมื่อฉันจังหารเสร็จแล้วท่านได้มาเยี่ยมเราที่วัดป่าของกงจึงได้นิมนต์ท่านให้แสดงธรรมะแก่บรรดาญาติโยมท่านรับสั่งตอบว่าเราไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานจะให้มาแสดงธรรมะกรรมฐานได้อย่างไรประการต่อไปท่านได้รับสั่งว่าเราได้ทราบว่ามีคนนิยมเลื่อมใสเธอมากเรานึกว่าพระอย่างเธอนี้หายากเมื่อได้รับสั่งเสร็จแล้วก็กลับไปวัดจันทนารามแล้วเดินทางกลับพระนครต่อมาถึงพรรษาที่3ประชาชนชาวจันทบุรียิ่งเกิดความนิยมเลื่อมใสขึ้นมากมีคนในตลาดและตามบ้านมาฟังเทศน์ที่วัดมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งนายซองกุ่ยเจ้าของรถยนต์โดยสารเกิดความศรัทธาออกประกาศว่าถ้าใครนั่งรถยนต์ของเขามาฟังเทศน์พระอาจารย์องค์นี้เขายินดีลดราคาค่าโดยสารให้เป็นพิเศษสำหรับตัวเองตลอดจนกระทั่งพระเนในวัดจะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ต้องเสียค่ารถนับวันก็มีคนรู้จักมากขึ้นมากขึ้นทุกวันตลอดจนกระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอทุกอำเภอเมื่อออกพรรษาแล้วก็ได้ออกเดินทางเที่ยวทุดงไปเทศสั่งสอนอบรมประชาชนตามตำบลต่างๆทุกอำเภอในจังหวัดจันทบุรีเมื่อเดินทางกลับมาถึงจังหวัดแล้วได้เข้าไปแสดงธรรมะในเรือนจำเกือบทุกวันอาทิตย์ในเวลานั้นพระนิกรบดีเป็นผู้ราชการจังหวัดขุนภูมิประสาทเป็นในอำเภอท่าใหม่ทั้งสองท่านนี้รู้สึกว่าเป็นผู้สนใจให้ความสะดวกในการไปมาอยู่เสมอบางคราวก็ได้นิมนต์ไปเทศอบรมนักโทษและผู้ต้องหาที่วัดบ้างที่อำเภอบ้างบางครั้งก็นำไปเทศอบรมราษฎรตามตำบลต่างๆในเขตอำเภอท่าใหม่โดยเฉพาะตำบลนายอามซึ่งเป็นตำบลที่มีโจรผู้ร้ายชุกชุมมากเพราะพื้นที่เป็นป่าทึบได้พยายามติดต่อสั่งสอนอบรมประชาชนอยู่อย่างนี้เสมอมาเหตุการณ์ต่างๆและเรื่องของบุคคลที่อิจฉาตาร้อนคอยก่อโกนปั้นข่าวใส่ร้ายต่างๆนานาก็ยังคงมีอยู่อย่างหนาแน่นในจังหวัดแต่ไม่เคยรู้สึกหวาดหวั่นเกรงกลัวสิ่งใดๆทั้งหมดบางวันคุณนายกิมหลังซึ่งเป็นโยมอุปถากนับถือประดุจบรรดาได้มาเตือนว่าเขาจะต้องเล่นงานท่านหลายวิธีทางผู้หญิงบ้างทางนักเลงโตบ้างให้คอยจับผิดเพื่อหาโอกาสใส่ร้ายบ้างท่านจะสู้เขาไว้ไหมถ้าสู้ไม่ไหวขอนิมนต์ไปอยู่เสียที่อื่นเถอะจึงได้ตอบไปว่าขอให้ยกกันมาอีก2จันทบูรณ์ฉันก็ไม่หนีแต่ถ้าเรื่องราวต่างๆสงบเมื่อไหร่ฉันอยากหนีเหมือนกันหลังจากนั้นก็ได้พยายามสร้างความดีติดต่อกันเรื่อยมาได้มีบางหมู่บ้านต้องการพระปฏิบัติไปอยู่ประจำแต่ก็ไม่มีพระจะให้เขาเฉพาะอย่างยิ่งขุนภูมิประสาทในอำเภอท่าใหม่ต้องการนิมนต์ให้ไปอยู่บ้านนายอามเพื่อเป็นการช่วยทางบ้านเมืองปราบปรามโจรผู้ร้ายจึงได้รับปากว่าจะหาพระให้แล้วได้มีจดหมายไปขอพระจากวัดพระอาจารย์สิงห์ท่านก็ได้จัดส่งพระมาให้รวม5รูปได้ไปตั้งเป็นสำนักขึ้นที่ตำบลนายอามบ้านนี้เป็นบ้านที่อาตคัดขาดแคลนมากจะหาแม้เพียงเสียมขุดหลุมปักเสากุฏิก็หาไม่ได้เมื่อได้ส่งพระไปจัดตั้งสำนักเรียบร้อยแล้วก็ได้พาญาติโยมไปเยี่ยมอาทิคุณนายหงภรรยาหลวงอนุไทยคุณนายกิมหลังภรรยาคุณอำนาจเป็นหัวหน้าคณะญาติโยมพอไปถึงสำนักที่พักตำบลนายอามได้เห็นภาวะความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และพระเนนที่ได้ส่งไปอยู่ในฐานะอัตคัดขาดแคลนคุณนายกิมลังทำท่าทางโฉงเฉงและพูดเอ็ดขึ้นว่าพาอาพระมาอดๆอยากๆตกระกรรมลำบากขอพวกท่านอย่าอยู่กันเลยกลับไปอยู่จังหวัดจันทบุรีเสียเถอะพระอาจารย์กงมาซึ่งเป็นหัวหน้าอยู่ที่สำนักนั้นพอได้ยินที่นี้ก็ใจเสียคิดกับจันทบุรีจริงๆในที่สุดสำนักนี้ก็เลยล้างไม่มีพระอยู่จำพรรษาต่อไปต่อมาได้ออกไปจำพรรษาอยู่บ้านหนองบัวอำเภอเมืองจันทบุรีได้อบรมญาติโยมให้ออกไปช่วยกันเผยแพร่ในจังหวัดจันทบุรีในระหว่างที่จำพรรษาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนี้ได้ออกไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆหลายจังหวัดครั้งหนึ่งได้เดินทางไปจังหวัดตราดได้ไปพักอยู่ข้างป่าช้าวัดลำดวนมีญาติโยมพากันมาฟังเทศประมาณ200คนมีญาติโยมจากจันทบุรีติดตามไปด้วยอีกประมาณ10กว่าคนในคืนวันนั้นเวลาหัวค่ำกำลังจะแสดงพระธรรมเทศนาได้มีเหตุเกิดขึ้นโดยมีคนร้ายคว้างก้อนอิฐเข้ามาในกลุ่มคน3ก้อนโตๆตนเองก็ไม่รู้ความหมายว่าเหตุใดจึงมีคนแกล้งเช่นนั้นพวกญาติโยมก็พากันแตกฮือขึ้นปีนั้นกำลังเกิดสงครามอินโดจีนเราเองเคยได้ยินเสียงปืนใหญ่ยิงอยู่ในทะเลเสมอพอเกิดเหตุขึ้นก็นึกถึงลูกปืนบางคนลุกขึ้นจะวิ่งตามหาตัวคนร้ายเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงได้กล่าวเตือนญาติโยมว่าโยมอย่ายุ่งอย่าตามถ้าเขาเป็นคนดีควรตามถ้าเป็นคนร้ายอย่าตามตามฉันดีฝ่าฉันไม่กลัวอะไรเลยอย่าว่าแต่ก้อนอิฐต่อให้เอาปืนมายิงอกฉันก็ไม่กลัวยิงปากก็ออกคนไม่ต้องกลัวคนพอได้ฟังเช่นนี้บรรดาญาติโยมก็นิ่งเงียบหมดจึงได้แสดงธรรมะให้ฟังมีใจความโดยย่อว่าการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกเมื่อได้พักผ่อนอยู่พอสมควรแล้วก็ได้ออกเดินทางไปอำเภอแหลมงอบเพื่อไปเยี่ยมญาติของโยมคือภรรยาในอำเภอแหลมงอบได้ไปพักอยู่2วันแล้วพาญาติโยมลงเรือข้ามทะเลไปพักอยู่ในป่าลึกเงียบสงัดที่เกาะช้างได้เทศอบรมญาติโยมพอสมควรแล้วก็เดินทางกลับอำเภอแหลมงอบได้พักอยู่ที่ตำบลหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอมีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งมีญาติโยมตามมาพักด้วยเกือบ20คนต่างคนต่างจัดเตรียมที่พักของตนเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาบ่ายประมาณ3โมงรู้สึกเหนื่อยจึงเข้ากรดพักอยู่สักครู่หนึ่งก็ไม่หายเหนื่อยเพราะโนกูพวกโยมก่อไฟบ้างคุยกันบ้างหักฟืนเสียงดังบ้างจึงลุกขึ้นจากการนั่งสมาธิเปิดกรดออกไปลองถามว่าเรื่องอะไรกันพูดได้ไม่กี่คำก็เห็นยุงทะเลบินเป็นกลุ่มมืดมาทางร่มทรายใหญ่นึกในใจของตนว่าเรามีเมตตาไม่เคยคิดฆ่าสัตว์เลยตั้งแต่บวชมาคิดเช่นนั้นแล้วก็เปิดมุ้งตลบขึ้นร้องสั่งญาติโยมและพระเนรทุกคนว่าให้ทุกคนดับไฟเดี๋ยวนี้จุดธูปและตลบมุ้งขึ้นนั่งสมาธิรวมกันทุกคนฉันจะภาวนาแผ่เมตตาต่อสู้ยุงโดยไม่ต้องแสดงมารยาทบรรดาสานุศิษย์เมื่อได้ยินดังนั้นก็พากันทำตามทุกคนจึงได้แสดงธรรมะเมตตาอยู่ประมาณ5นาทียุงก้อนนั้นก็จางหายไปเกือบหมดไม่ปรากฏว่ากัดหรือตอมผู้ใดแม้แต่ตัวเดียวคืนนั้นได้พักอยู่ที่นั่นตอนเย็นได้มีญาติโยมในอำเภอพร้อมทั้งข้าราชการชาวบ้านร้านตลาดได้พากันมาฟังเทศมากจึงได้แสดงธรรมะให้เขาฟังเมื่อได้พักอยู่พอสมควรแล้วก็ออกเดินทางผ่านตำบลคลองใหญ่ข้ามเขาอีโต้พระเอิญมาพบศิษย์คนหนึ่งที่แหลมยางเขาเอาเรือมาขนไม้หัวหมูเขาได้นิมนต์ขึ้นเรือของเขาชื่อกุมารทองบ้านเขาอยู่ตลาดแหลมสิงห์ใกล้จังหวัดจันทบุรีได้เดินทางกลับมาถึงวัดป่าของกุ้งตามเคยแล้วได้อยู่จำพรรษาที่นั่นในพรรษานี้เกิดอาพาธมีอาการปวดท้องเป็นกำลังฉันยาอะไรก็ไม่หายเลยนั่งสมาธิจนเกือบสว่างนั่งไปถึงเวลาประมาณ4:00ได้เคลิ้มฝันว่าโรคที่เราเป็นนี้เป็นโรคกรรมไม่ต้องกินยาคือมีความรู้สึกเวลานั่งสมาธิแล้วก็เงียบสนิทคล้ายหลับแล้วเห็นนิมิตปรากฏขึ้นในใจมองเห็นกรงนกเขากรงหนึ่งนกเขาที่อยู่ในกรงตัวผอมโซได้ความว่าครั้งหนึ่งเคยเลี้ยงนกเขาไว้แล้วลืมให้ข้าวให้น้ำแก่นก เป็นเวลาหลายวันกรรมอันนั้นจึงติดตามมาสนองให้ตัวเองเกิดเป็นโรคกระเพาะขึ้นในครั้งนี้ฉะนั้นมีทางเดียวที่โรคนี้จะหายขาดคือการทำความดีในทางจิตโดยเหตุนี้จึงได้คิดออกเดินทางไปวิเวกเมื่อออกพรรษาแล้วจะได้ออกเดินทางไปทางอำเภอท่าใหม่ได้เทศอบรมญาติโยมเรื่อยๆไปได้เดินทางไปจนถึงปากน้ำประแสอำเภอแกลงได้ไปพักอยู่ข้างตลาดแห่งหนึ่งมีชาวตลาดเจ๊กจีนมาทำบุญใส่บาตรกันมากมายมีหญิงจีนคนหนึ่งอายุประมาณ40ปีมาขอคนผมและพูดว่าจะขอติดตามหลวงพ่อเขามีบุตรเพิ่งคลอดได้2เดือนเตรียมตัวบวชนุ่งผ้าขาวมาเสร็จแต่ได้เกิดมีเรื่องขึ้นคือลูกชายได้ติดตามมาขอร้องให้กลับบ้านแต่ไม่ยอมกลับจึงได้เกิดวุ่นวายกันขึ้นเวลานั้นได้ถูกญาติโยมรบกวนมากกลางวันไม่มีเวลาพักกลางคืนเทศอยู่มาวันหนึ่งได้เดินข้ามไปทางทิศตะวันตกของตลาดคือคิดจะหนีผู้หญิงจีนคนนั้นพอดีแกรากลับบ้านไปเก็บของลูกชายแกเดินสวนทางมาวันนั้นพอฉันจังหันเสร็จก็หาทางปลีกตัวไปอยู่แต่ลำพังในป่าช้าอันลึกรกด้วยน้ำได้กับพักอยู่ในร่มไม้เตี้ยๆแห่งหนึ่งปูเสือกระโจดนั่งนอนพักยังไม่ทันได้หลับตาขณะนั้นได้อธิษฐานใจว่าถ้าไม่ถึงบ่ายสองโมงจะไม่ออกไปสักครู่เดียวได้ยินเสียงซ่าๆบนยอดไม้เตี้ยๆมองขึ้นไปเห็นรังมดแดงแตกที่เป็นอย่างนี้เพราะมีเถาวัลย์พันอยู่ที่รังมดแดงเรานั่งทับโคนเถาวัลย์เข้ามันก็แตกกระจายร่วงหล่นลงมาบนที่นอนลุมกันกัดเป็นการใหญ่เรารีบลุกขึ้นนั่งมดแดงเกาะแข้งขาเต็มไปหมดได้ตั้งใจแผ่เมตตาจิตอุทิศกุศลให้สัตว์ทั้งปวงตั้งสัตยาธิษฐานว่าข้าพเจ้าตั้งแต่บวชมาก็ไม่เคยนึกเลยว่าจะฆ่าสัตว์หรือเบียดเบียนสัตว์นี่ข้อหนึ่งข้อสองถ้าชาติก่อนพบก่อนข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนกินท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ขอให้กัดกินเสียให้พอแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่เคยเบียดเบียนท่านมาแต่การก่อนขอจงเลิกแล้วต่อกันอย่ากัดข้าพเจ้าเลยอธิษฐานเสร็จก็นั่งสมาธิจิตสงบเงียบสงัดเสียงสู้ๆซาๆของมดแดงเงียบหายไปมดแดงแม้แต่ตัวเดียวก็ไม่เกาะผิวหนังรู้สึกเป็นสิ่งอัศจรรย์ยิ่งในธรรมะพอลืมตาขึ้นเห็นมดแดงเกาะอยู่ตามริมขอบเสื่ออย่างมากมายเกาะกันเป็นแถวพอได้เวลาจวนเพลได้ยินเสียงมีโยมสองคนเดินมาหาเมื่อเข้ามาใกล้ๆได้ยินเสียงร้องเอะอะโวยวายเป็นเสียงจีนได้ยินเสียงตีพุ่มไม้แล้วร้องดังๆว่าไอ้ยาเราได้ยินก็นึกขันอยู่ในใจจึงลองถามว่าเรื่องอะไรกันเขาตอบว่ามดแดงกัดผลที่สุดโยมจีนสองคนนั้นก็ไม่สามารถเข้าไปหาเราได้ได้เวลาบ่ายสองโมงก็ออกจากที่นั่งพักกลับมาสู่ที่พักข้างนอกจึงได้ความว่าจีนสองคนนั้นเป็นลูกชายของโยมจีนที่จะขอติดตามเราไปจึงได้นั่งสนทนากับเขาลูกชายพากันร้องไห้ไหว้วอนขอให้หลวงพ่อช่วยขออย่าให้แม่ติดตามไปเพราะน้องยังเล็กอยู่พ่อหรือก็แก่แล้วถึงเวลาค่ำหญิงจีนคนนั้นก็มาถึงในมือถือร่มสะพายย่ามนุ่งขาวห่มขาวแกมาบอกว่าจะติดตามหลวงพ่อก็ได้พูดขู่เข็นแกต่างๆแกก็พูดอย่างห้าวหาญว่าไม่กลัวอะไรทั้งนั้นขอให้ได้ไปด้วยก็แล้วกันจึงบอกแกว่าถ้าฉันไม่กินข้าวโยมจะทำอย่างไรแกก็ตอบว่าไม่กินถามว่าถ้าฉันไม่กินน้ำล่ะแกตอบว่าไม่กินเหมือนกันยอมตายทุกอย่างแกพูดต่อไปว่าฉันทุกเรื่องครอบครัวมาหลายปีแล้วพอได้พบหลวงพ่อรู้สึกใจเย็นเบิกบานกล้าหาญเวลานี้ฉันสามารถพูดธรรมะญาติโยมฟังแทนหลวงพ่อได้ทั้งที่ความจริงแกพูดไทยก็ยังไม่ชัดจึงลองขยับถามเรื่องธรรมะกับแกก็ชี้แจงเหตุผลล้วนแต่เป็นธรรมะทั้งสิ้นเป็นการน่าอัศจรรย์ญาติโยมที่แก่ธรรมะต่างยกมือขึ้นสาธุเมื่อได้ฟังแกพูดจบลงแต่ตนเองหนักใจมากในที่สุดต้องปลอบใจสั่งสอนอบรมว่าเพศหญิงจะไปกับพระไม่ได้แสดงธรรมะให้แกฟังอยู่เป็นเวลา 2-3 วันในระยะนั้นในระหว่างเวลาเดินทางเป็นโรคปวดท้องทุกวัน พอได้พบเหตุการณ์นี้เข้าอาการปวดท้องหายไปหมดสิ้นนับตั้งแต่วันออกเดินทางเป็นโรคปวดท้องอยู่รวมทั้งสิ้น31วันได้เทศอบรมอยู่จนแกยอมปฏิบัติตามคำสอนทุกอย่างในที่สุดได้ยอมกลับไปอยู่บ้านจึงได้พูดบอกกับแกว่าจะหาเวลามาโปรดเสมอๆไม่ต้องกลัวฉันพักอยู่ที่วัดป่าของคุ้งนี่เองที่พบกันนั้นเขายังไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแต่พอเห็นเข้าก็แสดงความยินดีและพอใจเมื่อได้ทำความเข้าใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ออกเดินทางกลับจันทบุรีตามเคยโรคปวดในท้องก็หายไปเมื่อถึงเวลาเข้าพรรษาก็ได้พักอบรมชาวจันทบุรีอีกตามเคยในระหว่างที่อยู่จันทบุรีนี้เมื่อถึงเวลาออกพรรษาแล้วได้ออกเดินทุดงทุกปีได้เที่ยวไปตามจังหวัดต่างๆเช่นระยองชลบุรีปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วได้กลับไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีจนถึงปีพ.ศ. 2482ในปีนี้นึกอยากออกไปเที่ยวประเทศพม่าและประเทศอินเดียจึงได้จัดการเขาหนังสือเดินทางได้สำเร็จเดือนพฤศจิกายน2482ได้ออกเดินทางจากจังหวัดจันทบุรีมาจังหวัดพระนครพักที่วัดสะปทุมได้ไปติดต่อกับทางราชการและสถานทูตก็ได้รับความสะดวกทุกอย่างมีหลวงประกอบนิติสารเป็นผู้รับรองและช่วยติดต่อทางทูตรับรองทางการเงินรับรองความบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคฤหัสถ์เป็นอันเรียบร้อยตามกฎหมายทุกประการเมื่อได้รับหนังสือเดินทางเรียบร้อยแล้วก็ได้ออกเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกแล้วออกเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกไปจังหวัดสุโขทัยจังหวัดตากเข้าถึงจังหวัดตากได้ไปพักอยู่ที่วัดหนึ่งโยมได้ติดต่อซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อข้ามเขาไปยังอำเภอแม่สอดแต่ไม่สำเร็จเพราะมีคนโดยสารเต็มทุกเที่ยวในการไปครั้งนี้ได้มีศิษย์คนหนึ่งชื่อนายชินติดตามไปด้วยเป็นคนไม่ค่อยเต็มบาทแต่ใช้งานใช้การได้ดีรุ่งขึ้นเช้าฉันจังหันแล้วได้ออกเดินทางจากจังหวัดตากข้ามเขาผาวอกว่าจะถึงอำเภอแม่สอดต้องสิ้นเวลานอนกลางทาง2คืนได้ไปพักอาศัยอยู่ในวัดพม่าชื่อวัดจองโตยะวัดนี้ไม่มีพระสงฆ์เลยมีแต่คนคนหนึ่งเป็นชาวกุลาอาศัยอยู่เป็นคนรู้ภาษาพม่าได้พักอยู่กับแกหลายวันจนได้รู้จักภาษาพม่าบ้างรวมเวลาที่พักอยู่ประมาณ1อาทิตย์จึงได้ออกเดินทางต่อไปได้เดินข้ามแม่น้ำเมยพอเดินข้ามแม่น้ำไปก็ถึงตลาดเล็กๆแห่งหนึ่งมีโยมผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีวิ่งมาต้อนรับขอนิมนต์ให้ขึ้นรถเขาจะไปส่งเขาบอกว่าเขาเป็นคนไทยชาวเมืองกำแพงเพชรได้จากบ้านเดิมมาอาศัยอยู่ในประเทศพม่าเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วสองคนกับนายชินได้รับนิมนต์ขึ้นรถของเขารถวิ่งเข้าป่าขึ้นเขาสูงวกไปเวียนมาเวลาประมาณบ่าย2โมงรถจึงวิ่งพ้นเขาเทือกนี้ถึงที่ราบแล้ววิ่งต่อไปถึงหมู่บ้านกอกแกลกถึงเวลามืดพอดีจึงถึงบ้านของแกจึงได้พักอยู่ที่บ้านของโยมผู้นี้เวลาประมาณตีสี่มีหญิงพม่านำข้าวต้มมาถวายมาบอกให้ฉันเราไม่ยอมฉันเพราะยังไม่สว่างเขาจึงออกไปรออยู่ข้างนอกจนสว่างพอสว่างฉันจังหันแล้วภรรยาในคนนั้นได้ส่งเครื่องยนต์ไปท่าจงโตคือท่าเรือไฟแล้วได้ขึ้นเรือเดินทางไปเมืองมะละแม่งเดินทางทางเรือประมาณ4ชั่วโมงระหว่างอยู่ในเรือเมมีแขกและพม่ามาชวนสนทนาด้วยเราไม่ค่อยรู้ภาษาเท่าไรนักเวลาประมาณ4โมงเย็นเรือเมถึงจังหวัดมะละแม่งจากจังหวัดนี้จะต้องข้ามเรือไปฝั่งมอตมะข้ามแม่น้ำไปอีกหลายนาทีจึงถึงมอตมะเมื่อมาถึงฝั่งนี้แล้วมองเห็นสถานีรถไฟอยู่ดิบๆเวลาประมาณ1ทุ่มรถไฟจึงจะออกจากสถานีมอตมะระหว่างที่รถไฟยังไม่ออกได้ไปนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้คอยเวลารถออกได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีสังเกตดูเป็นคนมีอัธยาศัยดีงามได้เข้ามาหาและพูดบอกว่าอนุญาตให้ท่านขึ้นไปนั่งพักบนรถไฟได้เป็นพิเศษก่อนรถจะออกเพราะท่านเป็นพระไทยมาจากแดนไกลเขาเรียกเราว่าโยธยาคงยีเราก็ได้พูดแสดงความขอบใจกับเขาว่า Thank you very much เขาก็ยกมือไหว้อย่างยิ้มแย้มแล้วถามว่า แวดูอยู่คำฟอร์มเราตอบเขาว่าไอ้คำฟอร์มสยามพูดกันเสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปนั่งพักบนรถไฟเจ้าหน้าที่รถไฟก็มาติดต่อสนทนากันพอรู้เรื่องพูดภาษาพม่าบ้างภาษาอังกฤษบ้างปนกันไปเมื่อได้เวลารถไฟออกเป็นเวลากลางคืนอากาศหนาวเรานอนคุมโปงในชินนั่งเฝ้าบริการขณะรถไฟไปถึงสถานีหงสาวดีมีหญิงคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีขึ้นมานั่งใกล้ๆที่นอนของเราเขามาถามเป็นภาษาพม่าฟังออกบ้างไม่ออกบ้างแต่ก็ได้ลุกขึ้นสนทนากับเขาโดยมารยาทเราพูดว่าตะวาย่างกุ้งเขาถามว่าจะไปพักที่ไหนโดยภาษาพม่าเราตอบว่าชเวดากองได้สนทนากันโดยใช้ภาษาใบ้แกก็เกิดความเริ่มใสรถวิ่งไปถึงเวลาประมาณตีห้าแกได้ลงจากรถไฟจากกันไปเราได้โดยสารรถไฟไปจนถึงเมืองย่างกุ้งพอได้สว่างพระออกบิณฑบาตมีโยมคนหนึ่งวิ่งขึ้นมาบนรถไฟมาช่วยรับข้าวของทำตัวประดุจคนรู้จักคุ้นเคยกันเขาได้นิมนต์ขึ้นรถของเขาเราก็พากันขึ้นไปนั่งโดยไม่ได้พูดอะไรเขาได้พาไปส่งจนถึงที่พักบนพระเจดีย์ชเวดากองโยมคนนั้นเลยกลายเป็นโยมอุปถากส่งเสียให้ความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเขาชื่อนายหม่องแคว้นได้อำนวยความสะดวกให้ทุกประการได้พักแรมอยู่บนองค์พระเจดีย์เป็นเวลา12วันได้รู้จักคุ้นเคยกับญาติโยมชาวพม่าหลายคนสนทนารู้เรื่องพอสมควรแล้วก็ได้ออกเดินทางจากเมืองย่างกุ้งลงเรือเมที่ท่าเรือใหญ่เดินทางต่อไปยังประเทศอินเดียเรือวิ่งข้ามมหาสมุทรอยู่2คืน2วันมืดพอดีถึงท่าเรือกัลกัตตาได้พบพระแขกองค์หนึ่งมาจากเมืองกุสินารายได้สนทนาภาษาธรรมะโดยภาษาบาลีบ้างภาษาแขกบ้างภาษาอังกฤษบ้างพูดคุยกันครั้งหนึ่งต้องใช้ถึง3ภาษาประกอบกันจึงรู้เรื่องบางคราวขึ้นต้นภาษาแขกตอนกลางภาษาบาลีตอนปลายภาษาอังกฤษแต่ไม่เคยรู้สึกนึกอายเขาว่าเราพูดไม่เป็นเพราะเราก็พูดไม่เป็นจริงๆแม้จะพูดได้ก็ไม่ถูกสำเนียงรู้สึกว่าได้สนิทสนมกันมากในระหว่างเดินทางในเรือเมื่อขึ้นจากเรือที่ท่าเมืองกัลกัตตาแล้วได้ขึ้นรถลากไปที่วัดพุทธสมาคมที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่ามหาโพโซซิตี้แล้วได้พักแรมคืนอยู่ที่นารันทาที่นั่นได้พบเพื่อนคนไทยซึ่งเป็นลูกศิษย์พระโลกนาถและพักอยู่ที่นั่นชื่อพระปฏิกาสดสิงหเสนีจึงได้สนทนาพอรู้เรื่องราวต่างๆในประเทศอินเดียในสมาคมนี้ได้ให้ศิษย์เล่าเป็นพิเศษอยู่สบายฉันก็สบายมีพระพักอยู่รวม8รูปด้วยกันไปพักอยู่ในวัดนี้ต้องฉันอาหารเจถึงเวลาฉันจังหันนั่งวงรอบรวมกันมีภาชนะคนละชิ้นต่างองค์ตักกับข้าวใส่ภาชนะของตนพักอยู่พอสมควรแล้วได้ออกเดินทางไปเที่ยวดูวัตถุโบราณเกี่ยวกับพระพุทธศาสนารู้สึกมีความสังเวชสลดใจเป็นอย่างยิ่งดูสภาพของพระพุทธศาสนาเสื่อมโทรมเกือบไม่มีเหลือในด้านปฏิบัติเช่นพระสงฆ์นอนห้องเดียวกันกับผู้หญิงบ้างฉันจังหันเวลาวิกาลบ้างขึ้นรถลากกับผู้หญิงบ้างดูเขาไม่พิถีพิถันในพระวินัยเสียเลยพอนึกถึงตอนนี้ก็ไม่อยากจะอยู่ในอินเดียต่อไปอีกเวลานั้นอินเดียยังไม่ค่อยสนใจในทางพระพุทธศาสนาเท่าไรนักตามสถิติของพุทธสมาคมมีคนนับถือพุทธทั้งประเทศประมาณ 300,000 คนเศษประกอบด้วยพระภิกษุหลายชาติหลายภาษาอาทิพระฝรั่งพระจีนพระทิเบตพระมองโกเลียพระเยอรมันรวมทั้งหมดในประเทศอินเดียมีพระอยู่ประมาณ80รูปเศษมีความเป็นอยู่อย่างกันดารเพราะไม่มีผู้นิยมใส่บาตรกันเท่าไรนักได้ออกเดินทางจะไปพุทธคยาได้ขึ้นรถไฟที่สถานีกัลกัตตาเวลา1ทุ่มตรงถึงเมืองพาราณสีพอดีเพลแล้วได้ขึ้นรถม้าออกไปตำบลสารนาถที่เรียกว่าป่ามฤคทายวันเก่าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรโปรดพระเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นปฐมเทศนาอยู่ห่างจากเมืองพาราณสีไปประมาณ8ไมล์ เมื่อได้ไปถึงสถานที่นี้แล้วรู้สึกร่มรื่นเบิกบานใจเป็นสถานที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลมีพระเจดีย์เก่าๆมีพระพุทธรูปตั้งไว้ในพิพิธภัณฑ์มากมายได้ไปอาศัยพักอยู่ที่นั่นหลายวันแล้วได้ออกเดินทางไปนมัสการสถานที่ดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่เมืองกุสินาราบัดนี้เรียกว่ากาเซียบ้านเมืองแต่ก่อนกลายเป็นทุ่งนาไปหมดขณะนั่งรถยนต์ผ่านทุ่งใหญ่และเห็นแต่ต้นข้าวสาลีเขียวชะอมรู้สึกเย็นตาเย็นใจไปเห็นนกลากเก่าของวัดและสถานที่ดับขันธปรินิพพานซึ่งได้ขุดฟื้นฟูขึ้นมามีพระเจดีย์องค์หนึ่งตั้งตระหง่านเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าแต่องค์ไม่ใหญ่โตเท่าที่สารนาถวันรุ่งขึ้นได้เดินทางต่อไปนมัสการสถานที่ถวายพระเพลิงของพระพุทธเจ้าสถานที่นี้อยู่ห่างจากสถานที่ดับขันธปรินิพพานประมาณ1ไมล์แต่บัดนี้ได้กลายเป็นทุ่งนาไปหมดมีพระเจดีย์หักพังเหลือแต่อิฐมีต้นไทรใหญ่เกิดขึ้นเกาะอยู่ที่พระเจดีย์พังมีพระจีนรูปหนึ่งทำที่พักไว้บนต้นไทรและนั่งภาวนาอยู่ที่นั่นถึงเวลาตอนเย็นก็เดินทางกลับที่พักรุ่งขึ้นเช้าฉันจังหันแล้วขึ้นรถยนต์เดินทางกลับมาขึ้นรถไฟกลับไปเมืองพาราณสีดูเทือกเถาบ้านเมืองเก่าแก่พิลึกพิลั่นได้ถามอาจารย์ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เขาบอกว่าเป็นเวลา 5,000 ปีมาแล้วเมืองนี้ไม่เคยร้างย้ายสถานที่ตั้งเมืองไปตามลำน้ำคงคาเสมอแม่น้ำนี้เขาถือว่าศักดิ์สิทธิ์เพราะไหลมาจากยอดเขาหิมาลัยใครได้อาบตามเทศกาลเขาถือว่าเป็นการล้างบาปสมัยครั้งก่อนคนที่ป่วยหนักใกล้จะตายเขาก็หามไปวางไว้ริมฝั่งแม่น้ำพอใจขาดก็ผลักศพกิ้งลงไปในน้ำใครทำได้เช่นนี้ถือว่าได้บุญมากตายไปไม่ตกนรกถ้าใครไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ก็นำกระดูกมาทิ้งปัจจุบันนี้ลัทธิเช่นนี้ได้หายไปยังเหลืออยู่แต่ลัทธินิยมอาบน้ำล้างบาปเมื่อถึงฤดูเทศกาลของเขาคือเดือนยี่กลางเดือนถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งถ้าเราไปดูจะเห็นคนแต่งตัวสวยๆมีผ้าโพกศีรษะเดินไปมาเป็นกลุ่มก้อนแถวแนวมากมายแทบไม่มีทางหลีกแล้วพากันลงไปไหว้พระตามริมตลิ่งบางแห่งก็มีโบสถ์ของพราหมณ์ก่อนจะลงอาบน้ำต้องทำพิธีไหว้พระศิวะเสียก่อนคือทำนิมิตเครื่องหมายไว้สองชนิดมีของรับผู้หญิงและผู้ชายตั้งไว้กลางโบสถ์ใหญ่ประมาณกระด้งฝัดข้าวผู้คนพากันเอาน้ำไปสงไปพรมโรยก็ตอกดอกไม้ได้เงินทองเสร็จแล้วก็ลงไปริมตลิ่งและเห็นยืนกันเป็นแถวไปเห็นโยคีนั่งบริกรรมนวดคราวยาวรกรุงรังขนมากบางคนก็ไม่นุ่งผ้านั่งบริกรรมภาวนาอยู่ตามริมฝั่งน้ำหญิงชายที่จะไปอาบน้ำล้างบาปก็พากันลงเรือจนเต็มลำแล้วแจวเลยออกไปกลางแม่น้ำล่มเรือลงแล้วต่างคนต่างก็ดำน้ำผุดขึ้นหาฝั่งก็ถือว่าเป็นการล้างบาปได้ครั้งหนึ่งบางพวกก็เห็นชี้มือขึ้นไปบนฟ้าบางพวกก็ยืนขาเดียวบางพวกก็แงนหน้าดูตะวันถ้าจะพรรณนาถึงอาทิตย์ต่างๆเหล่านี้ยังมีอีกมากมายวันนั้นไปเที่ยวดูจนค่ำพอเวลาตอนเย็นก็กลับเข้าที่ที่พักตามเคยบริเวณสารนาถนี้เป็นสถานที่ใหญ่โตกว้างขวางมากมีเนื้อที่ประมาณ500ไร่เศษเป็นอย่างต่ำมีต้นไม้ขึ้นเป็นหย่อมๆมีกุฏิวิหารรกร้างมากมายมีคนไปนมัสการพระพุทธรูปในวิหารวิหารเหล่านี้ก่อด้วยหินทั้งสิ้นมีหญิงคนหนึ่งเกิดมีศรัทธาแรงกล้าได้มอบเงินให้ท่านธรรมปาละมาฟื้นฟูปลูกสร้างพุทธสมาคมหญิงคนนี้เป็นชาวฮาวายลูกครึ่งฝรั่ง